Në një situatë të jashtëzakonshme për Shkodrën, nga përmytjet ujore të këtij fillim dhjetori, në zonën e Nën Shkodrës në disa lagje të këtij qyteti, besimtarët katolik të qytetit të Shkodrës kanë kremtuar të dielën e parë të ardhjes. Gjatë kremtimeve të secilës i kanë kushtuar hyjet dhe lutjen për të mbështetur në këtë vështirësi kaq të mëlla banorët e zonave të përmbytura, e t'i forcojnë me besim e shpresë për të kapërcyer situatën katastrofike në të cilën ndodhen. Në katedralen e Shkodrës, mesazhin e Gjon Pagzusit, që ofrohet nga shkrimi i shejt në të dielën e dytë të ardhjes, rrafshoni shtigjet, përgatitni ullën e Zotit, e ka përcjell për marr grigjen që ai drejton veç shkëlqësia ti im Zot Angelo Masafra, që u hoqi kremtimin e kësaj dite. Duke ftuar besimtarët që t'i përgjigjen kësaj ftese me një angazhim të madh shpirtëror për t'u përgatitur denjësisht për ardhjën e shëlbusit. Më pas, duke kaluar në situatën që po kalon Shkodra me popullsinë e saj të përmbytur nga ujrat e Drinit, Bunës, Liçenit së Bashku, ka siguruar mbështetjen e kishës katolike në Shkodër, duke vënë në dispozicion të asaj pjesë të shpërngulur nga zonat e përmbytura, institutet, qendrat baritore të kongregatave të ndryshme në Shkodër, si tek motrat sigmatine, motrat vincenciane, motrat e Shënpalit, si dhe në fshatin e Paqes nën kujdesin e etërve Orionit, që kanë strehuar familjet e fshatit Obot, më i prekur nga kjo përmbytje, ku thellësia e ujit arrin deri në 2 metër. Edhe Karitasi shqiptar ka ofruar ndihmën e tij duke furnizuar me ushqime, kryesisht bukë dhe ujë. Duke qenë se mungesat për këtë masë të popullsisë janë të shumta e vështirësit shumë të mëlla, me gjithë vëmendjen në ndërhyrjen e shtetit shqiptar, im Zot Masafra ka bërë thirrje për solidaritet të gjithëve ndaj kësaj popullsie që po vuan pasojat e rënda të përmbytjes, se i cili nga ne mund të ofrojë çfarë donime ndaj tyre. Për më tepër, ka kërkuar nga tregtarët që të mos abuzohet me fatkeqësinë e tyre, duke ngritur çmimet e ushqimeve dhe të transportin, që për këto zonat e përmbytura janë vetëm barkat. Njëkohësisht, ka kërkuar nga Bashkësia Katolike të mos rrishtin në lutje për përmirësimin e kushteve atmosferike që do të plotësojnë vuajtjet e këtyre njerëzve shkaktuar nga fatkeqësia ujore.